Вы читаете под зеркало?
Да.
А номер 15А?
Rēzeknes autobusu pieturās pulcējas cilvēki, kas pēta jauno pilsētas sabiedriskā transporta maršruta schēmu. Kopš pirmdienas tā darbojas pēc metropolitēna principa, kas paredz pārsēšanos no viena autobusa citā. Tautā tā jau nodēvēta par Rēzeknes metro.
Es nesaprotu, un tēte vispār vai kāds saprot kaut ko, cik pilsēta liela ir. Nu, stundas laikā var apiet visapkārt, un tagad mums viss attaisīja autobusus ar pārsēšanām.
Metro sistēmas ieviešana sabiedriskā transporta kustības organizēšanā Rēzeknē iedzīvotāji saskata divus galvenos trūkumus. Viens no tiem ir pārsēšanās, kas, lai nokļūtu līdz galamērķim, būs jāveic vismaz vienu reizi. Un arī patērētais laiks, gaidot nākamo autobusu.
Man jābrauc gandrīz no Ziemeļu rajona līdz, nu, es braucu uz rītausmu līdz galam. Man jāatbrauc līdz šeienei, un tad jāpārsēžas un jābrauc tālāk. Labi, es tagad varu atbraukt, kad man nav nekā nesamā. A kā tad, kad kāda raža vai kaut kas ar visu to pārsēšanos? Vakaros ļoti pilni autobusi gāja no tiem dārziem.
Tiesa gados jaunāki pilsētnieki situāciju neuztver tik kategoriski.
Jūs brauksiet ar autobusu?
Jā.
Vai jums ir saprotams tagad jaunais maršrutu tīkls?
Nu, saprotams ir, jā, tikai pagaidām vēl grūti pierast un pielāgoties, jā. Salīdzinājumā ar iepriekšējo sarakstu, bet es domāju, ka būs viss kārtībā.
Cerēsim. Esat jau
braucis? Braucu, jā.
Uz darbu nokavējāt?
Vispār jā, biedrusku viens maršruts neskaidrs, divs pirmais, mazliet aizbrauc, pa citurien nekā biju gaidījis vienkārši. Nu jā, pagaidām vēl tā, nu grūti vēl iejusties.
Bet jūs uzskatāt, ka to sistēmu var iedzīvināt pilsētā?
Būtu varbūt kādam mēnesi, nu vai pāris nedēļas jāpabraukā, jā, un tad varbūt būs lielāks priekšstats. Pagaidām kaut kā negribas kritizēt, kamēr vēl nav... To pietiekami zināšanu par to visu.
Jau divus gadus Rēzeknieša kartes īpašnieki, jeb lielākā daļa iedzīvotāju pilsētas sabiedriskajā transportā brauc par velti. Kā uzskata uzņēmuma Rēzeknes satiksme pārstāvis Viktors Burcovs, ieviešot izmaiņas transporta kustības schēmā ir panākts, ka autobusi nedublēs cit citu visā pilsētas galvenās ielas garumā, kā tas bija līdz šim. Līdz ar to izdosies gan ieviest ekonomiju samazinot nobraukumu, gan arī palielināt sabiedriskā transporta kustības intensitāti.
Tas dot racionālāk izmantot transportu, lai nebrauc paralēli vairāki autobusi, kur puse no viņiem ir tukši, tas arī nu, nav rentabli. Maršrutu skaits kopumā jāskatās, jā, viņš kopumā vispār ir samazinājis, viņš ir sadalījies uz pārsēšanās principa, to, ka ir atsevišķi apļveida maršruti, kas nodrošina ar transporta konkrētus pilsētas mikrorajonus, lai cilvēki varētu nokļūt kā arī iepriekš. Pilnā variantā tas bija, bet centrālo daļu izbrauc ar starp autobusu, kas ir tas pamata dzeltenā mūsu līnija.
Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs norāda, ir aprēķināts, ka ieviešot metro principu, ja pārsēšanās sistēmu sabiedriskajā transportā, uzņēmumam izdosies ietaupīt līdz 150 tūkstošiem eiro gadā, bet pašlaik uzņēmumam esot nepieciešams laiks, lai plānotu uz papīra ieviestu un saskaņotu dzīvē.
Protams, ka mēs reaģēsim uz tiem iesniegumiem vai piedāvājumiem, kas ir racionāli un vēra nēmami. Manuprāt, tādi bija, kaut gan es jau teicu, ka 80% tomēr bija nu, tīras emocijas. Cilvēki vienkārši mēģinē iestāstīt, ka viņam nepatīk pārsēsties vai, nu, vai viņi nevar vienkārši gaidīt 5 minūtes uz pieturvies, lai pārsēsties uz citu autobusu. Es vienkārši aicinu iedzīvotājus būt nu, tādiem mierīgākiem un jādot mums to laiku, lai piekurģētu esošu piedāvātu schēmu un pēc tam vērtēt jau noslipētu maršrutu schēmu. Un, protams, ka mūsu mērķis galvenais bija uzlabot kustību, nevis pasliktināt. Ir arī otrais variants, ka mēs atgriežamies pie vecas schēmas ar visiem tiem trūkumiem, par kuriem rakstīja gan avīzes, gan iedzīvotāji mums rakstīja iesniegumus, ka viņus neapmierina daudz kas vecajā schēma.
Katru gadu Rēzeknes pašvaldības dotācija uzņēmumam Rēzeknes satiksme pārsniec 1 miljonu eiro. Pēc sabiedriskā transporta kustības schēmas maiņas plānot 150 tūkstošus eiro liels ietaupījums. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.